Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky.
Áno, pane, aj my chceme povedať pre teba áno. Lebo si dal všetko pre nás. Daj nám tú milosť, aby sme sa aj dnes mohli pokoriť, ponížiť pred tebou a byť tými, ktorí teba nasledujú. Nie svoje vlastné predstavy, ale teba, ktorý si život dal za nás. Amen. A tak už teraz, bratia a sestry, z ústy z očí Božiemu slovu povstaňte a počujte slova z Písma Svätého, nad ktorými sa chceme dnes zamyslieť. A budem čítať z Božieho slova z knihy Skutkov apoštolov z kapitoly 20. verš 26. a 27. Preto osvedčujem vám dnes, že som čistý od krvi všetkých. Lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Bratia a sestry, tieto slová, ktoré som práve prečítal, by mohli byť vyznaním spomínaného majstra Jána Husa. Nedal sa zastrašiť, zvestoval celú vôľu Božiu. Ale tieto slová, pretože sú v skutkoch apoštolov, nepovedal ich majster Ján Hus, ale vyslovil ich apoštol Pavol vtedy, keď sa lúčil so staršími cirkevného zboru Efes. Vedel, že do tohto mesta sa už nevráti. Lebo Duch Svätý apoštolovi Pavlovi všade potvrdzoval, že v Jeruzaleme, kam ide, tam ho čaká utrpenie, tam ho čaká uväznenie. A ktorý poznáme knihu Skutkov apoštolov, tak vieme, že tak sa aj stalo. Bol na ceste do Jeruzalema a v Jeruzaleme ho naozaj zatkli, ako väzňa ho potom prevážali do Ríma. A preto sa apoštol Pavol lúčil, povolal si starších z Efezu, tušil, už viac vás neuvidím. A tu sa dostávame možno dnes z prvej otázke, ktorú si musíme položiť. Čo by som povedal človeku, o ktorom predpokladám, tak sa nemusí stať, ale predpokladám, že tu v časnosti sa už neuvidíme. To znamená, sme dnes naposledy. Čo by ste povedali takémuto človeku? Možno pre niektorých z nás je to veľmi zvláštna predstava a povieme si, to sa nedá len tak si predstaviť. Ale v podstate, vždy, keď sa s niekým rozprávate, tak nevieme. Nevieme, či sa nevidíme naposledy. A tieto Pavlové slova sú veľmi hlboké a myslím, že dnes počas jednej kázne nedokážeme obsiahnuť ich hĺbku. Možno by sme ich mohli zhrnúť do jedného vyznania. Odovzdal som vám všetko. Tie slova som čistý od krvi všetkých, tie slova sa opierajú o proroctvo Ezechiela, ktorému Pán Boh povedal, že ho ustanovil za strážcu nad domom Izraela. Viete, v minulosti úloha strážcu v nejakom meste bolo bdieť. Bol zodpovedný za miesto, kde bol postavený napríklad za bránu, stál hore a díval sa do diaľky, mal bdieť alebo mal strážiť nejaký objekt. A potom ostatní, ktorí boli v meste, alebo ostatní, ktorí boli v rámci toho objektu, sa mohli cítiť bezpečne. A ak by tento strážca zaspal, alebo ak by si nesplnil povinnosť, nezvolal by ľudí, že sa blíži nepriateľ, neupozornil by ich, musíme zavrieť brány, tak by to bola katastrofa pre celé mesto alebo pre ten objekt, kde ten strážny vykonával svoju službu. A Pán Boh hovorí prorokovi Ezechielovi, ak ťa pošlem za niekým, aby si ho varoval, aby si ho napomenul, a ty ho napomenieš a on na to nebude dbať, neposlúchne ťa, on zomrie pre svoju neprávosť a ty budeš čistý od jeho krvi. Ale potom hovorí Ezechielovi, ak ťa pošlem a ty ho nenapomenieš, ten človek zomrie pre svoju neprávosť, ale ja budem vyhľadávať z tvojej ruky jeho krv. A to sú veľmi vážne slova. To je vážna úloha a zodpovednosť, do ktorej bol poslaný prorok Ezechiel a toto hovorí apoštol Pavol. Ja som vám zvestoval všetko. Ja som vás napomínal. Ja som nič pred vami nezamlčal. Pavol vedel, že Boh ho povolal do takejto služby. Áno, do takejto služby Pán Boh povoláva aj dnes kazateľov a možno si povie niekto, toto nie je pre mňa a preto to chcem zamerať aj trošku iným smerom. Do takejto služby Pán Boh povolal napríklad aj každého rodiča. Aby sme napomínali, aby sme usmerňovali naše deti, aby sme boli pre nich ako strážcovia. A možno keď sú maličké naše deti alebo naše vnúčatá, tak vieme, čo to znamená byť pre nich strážca. Vieme, čo im škodí a povieme, tu sa nechytaj, tam nechoď, toto nerob. Ale, bratia a sestry, položme si otázku, kedy sa táto úloha strážcu, rodičovská úloha strážcu, končí? Určite nie vtedy, keď má dieťa pubertu a všetko odmieta. Aj tam je dôležité, aby rodič jasne ukazoval, napomínal, dal mantinely. Určite nie vtedy, keď dieťa dosiahne dospelosť. A som presvedčený, že toto je úloha, ktorú Pán Boh zveril rodičom na celý život, pokiaľ ten rodič dýcha. Je povolaný, je poslaný, aby bol strážcom, ktorý má usmerňovať, napomínať svoje deti, ktoré mu Pán Boh zveril. Viete, áno, je rozhodnutie na každom dieťati, či si to rodičovské vypočuje a či pôjde podľa toho. To je už jeho zodpovednosť. Ale tá moja úloha strážcu sa nikdy nekončí. A tak sa musíme aj dnes pýtať, aký som strážca. Nie aký som bol, ale aký som. Hovorím o prítomnosti. Čo všetko Pán Boh bude vyhľadávať z mojej ruky, keď sa pozriem iba na moje deti. A pritom platí, komu bolo viac zverené, komu bolo viac dané, ten nesie aj väčšiu zodpovednosť. Áno, aj toto je dôležitá téma, o ktorej by sme mohli dlho hovoriť, ale ja dnes, bratia a sestry, v duchu spomienky na majstra Jána Husa sa chcem zastaviť spolu s vami najviac nad slovami, ktoré sú v tom verši 27. Lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. A opäť poviem, dalo by sa hovoriť množstvo toho, čím všetkým sa my dáme aj dnes zastrašiť, čoho sa zrakneme a čoho sa bojíme. A pritom sa možno nebojíme Boha, a teraz nehovorím o strachu z Boha, ale o bázni pred Bohom, že Boh je tá najvyššia autorita a bojím sa ho zarmútiť. Nebojíme sa takto Boha, ale bojíme sa človeka. Často sa bojíme posmechu, lebo zatiaľ nám nič iné nehrozí. Iba, že nás druhý vysmejú. Viete, Hus sa nezlakol ani posmechu, Hus sa nezlakol vyhrážok, Hus sa nezlakol väzenia, Hus sa nezlakol tej hranice, na ktorú ho priviazali a potom zapálili. A najviac sa chcem dnes zastaviť pri slovách apoštola Pavla, aby som vám nezvestoval, respektíve chcel som vám zvestovať celú vôľu Božiu. A začnem tým, že my si z tej Božej vôle, ktorá je obsiahnutá v písme, my si z tej Božej vôle často vyberáme iba také odrobinky, ktoré sa nám páčia. Toto sa mi páči, zobneme. A to sa tak týka aj toho, ako čítame Božie slovo. Mnohí, viem, že čítate Božie slovo a mnohí máme radi niektoré pasáže, ktoré často opakujeme a čítame si ich dokola. To sa týka aj toho, ako nám je Božie slovo kázané a zvestované. Čo si z toho vyberieme? Tak si uvedomujem, že tu je aj odpoveď na to, prečo mnohí v nedeľu zostávajú doma. A teraz nemyslím na tých, ktorí sú chorí, alebo ktorí sú imobilní, alebo pre iné pochopiteľné dôvody nemôžu prísť do spoločenstva. Ale viete, mnohí, najmä od korony, si povedali, zostanem doma, však si vypočujem bohoslužby na internete, máme YouTube kanál, my sme tam takisto s vami. A viete, ja som si tak uvedomil pri tom sledovaní, môžeme prepnúť. Môžeme prepnúť na iné kázanie, ktoré sa nám páči. Môžeme prepnúť tam, kde nás niekto možno pohľadká, ty všetko dobre robíš, Pán Boh ťa miluje. A to, čo mi je proti srsti, lebo ma to obvinuje, tak to ľahko stíšim, vypnem, to radšej počúvať nebudem. A tak sa pýtam dneska, bratia a sestry, čo je to celá vôľa Božia? Pavol hovoril, nedal som sa zastrašiť ničím, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. Čo je vlastne celá vôľa Božia? Je to to, čo si my vytrhneme, vyberieme, toto sa mi páči, podľa tohoto budem žiť a ostatné ma nezaujíma? Viete, niektorí chcú počuť iba to kázanie evanjelia. Áno, to je základné, to je prvoradé. Boh ťa miluje. Boh urobil všetko pre spasenie každého človeka. Áno, Boh to urobil pre nás, z toho vychádzame, ale to nás niečomu zavezuje. To nás volá k poslušnosti. Ak Boh dal všetko, ak Ježiš zaplatil celým svojim životom za mňa, ak prelial svoju krv, ak vydal svoje telo, čo z toho vyplýva pre mňa? Pane, čo mám robiť? Ako mám žiť? Toto je otázka, ktorú sa musím stále pýtať. Pane, aká je tvoja vôľa? Nie k tomu, a teraz si budem žiť, ako sa to mne páči. A tak sa dostávame k slovám, ktoré nám dnes zneli ako evanjelium. A opäť si všimnite, tie slova sú v evanjeliu. Čo všetko bolo obsahom dnešného evanjelia? To je to, ako Ježiš vykladal otcovú vôľu. Ako vykladal Tóru, to, čo bolo dané dávno izraelskému národu v Božích prikázaniach. Tak sme to spievali aj v dnešnej druhej piesni. A čo povedal Pán Ježiš na úvod toho celého svojho výkladu? Začal tým, čo sme nepočuli, a preto to prečítam. Matúš 5. kapitola, verš 17. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Áno, mnohí si povedia, veď Ježiš naplnil zákon, to sa týka jeho. Ale Ježiš nám ukazuje, toto je program, toto je Božia vôľa pre tvoj život. Ja som to neprišiel zrušiť, že teraz príjmi odpustenie a ži si ako chceš. Toto je plán. Toto je to dobré, ako máš žiť, podľa čoho máš ďalej kráčať. Ja som ti ukázal príklad. Neprišiel som to zrušiť. A potom vysvetlil, čo všetko je zapísané v Tóre, v zákone, najmä v desatore, že to sa naplní do tej najmenšej čiaročky. Tam v gréčtine je použité tá maličká jota, alebo čiaročka je v tej hebrejskej reči. To maličké, to najmenšie sa nepominie, kým sa všetko nestane, hovorí Pán Ježiš. A potom sú tie slova, na ktorými si mnohí lámu hlavu a tým začínalo dnešné evanjelium. Lebo vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského. Prečo si nad týmto mnohí lámu hlavu? Lebo sa mnohí pýtajú, veď nekritizoval Ježiš farizejov? Čo tu vlastne ten Ježiš hovorí? Naša spravodlivosť musí byť dokonalejšia. Musíte byť lepší ešte ako farizeje a zákonníci. Ako? V čom má byť lepší? V tom pretvarovaní? V tom, že oni mali vo vnútri niečo iné a navonok hrali divadielko? Určite nie. Pán Ježiš nechcel, aby sme boli ako farizeji, aj keď sa im niekedy až priveľmi podobáme. Ale v slovách, ktorými pokračoval a niečo sme z toho čítali, vysvetlil toto svoje prehlásenie. Lebo začal vykladať konkrétne príkazy desatora. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. keď farizej si toto prikázanie zopakoval, tak si povedal, OK, mám fajku. Nikoho som nezabil, naplnil som zákon. Išiel ďalej, OK. A spravil si fajučky pri každom Božom príkaze. A čo hovorí Pán Ježiš? Ako sa správaš k svojmu bratovi? Ale ja vám hovorím, ak sa hneváš na svojho brata, už si prestúpil toto prikázanie. Inými slovami, čo sa odohráva tu v tvojej hlave? To je dôležité. Ako pristupuješ svojmu bratovi? Ako nazývaš svojho brata? Za koho ho vlastne máš? A tam si môžeme doplniť konkrétne, či je to pokrvný brat, alebo či je to aj brat z nášho spoločenstva, z nášho okolia, vôbec blížny. Ako ho nazývaš vo svojej mysli? A viete, tam boli tie výrazy, ako niekto nazve hlupák, blázon. Tie výrazy v hebrejskom jazyku neboli ako u nás, že to je nadávka, ty si taký hlupák, ale tie výrazy znamenali, nechcem mať s tebou nič spoločné. To bolo odmietnutie, ja ťa viac v živote nechcem vidieť. Toto znamenalo, keď niekto povedal niekomu blázon. Preto je to ťažké možno preložiť. Za koho považujem môjho brata, blížneho? Ako sa k nemu chovám? Vidíme, že Pán Ježiš ide o mnoho hlbšie ako tí farizeji a preto tie slova, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského. A potom vysvetľuje ďalšie prikázanie a veľmi podobne ho vysvetľuje, čo sa deje v tvojej mysli. Keď čítame ďalej, počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš, ale ja vám hovorím, každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už cudzoložil s ňou v srdci. Nebudem toto prikázanie rozoberať, pretože každý muž musí vedieť, o čom tu Pán Ježiš hovorí. A farizej si povedal, mám jednu ženu, spravil si fajku. Nikdy som inú nemal. A takýmto spôsobom farizej pokračoval ďalej a bol so sebou spokojný. Ale Ježiš ide hlbšie. Čo sa deje v tvojej mysli pri pohľade na inú ženu? Čo je v tebe? O čom práve uvažuješ? Čo by si chcel? Bratia, sestry, toto je zvestovanie celej vôle Božej. O tom to píše apoštol Pavol. Toto som vám odovzdal. Toto som vám zvestoval. Ale vráťme sa k slovám, ktoré sme počuli a ktoré nám zneli ako dnešné evanjelium. Keby si teda pridášal dar na oltár a tam by ti prišlo na úm, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a odiď, najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. V starej zmluve prinášať dar na oltár, to bolo výrazom toho intimnejšieho spoločenstva s Bohom. Bol to výraz pokánia, bola to prosba o odpustenie a zároveň prinesenie daru na oltár bolo aj vyjadrenie vďaky, vďačnosti. A čo tu hovorí Pán Ježiš? Keby si prišiel do tej a urobil to najintimnejšie s Bohom, či je to modlitba, či čokoľvek, tak si to môžeme preložiť. A tam by ti niečo prišlo na úm. A my vieme, že Duch Svätý nám pripomína. Na to nám Boh zanechal svojho ducha, aby nám pripomínal Ježišove slova. Aby nám pripomínal aj to, čo sa udialo a kde niečo nie je vysporiadané. A teraz si všimnite, dobre si všimnime, keby ti tam prišlo na úm, nie že ty máš niečo proti bratovi, ale že tvoj brat má niečo proti tebe. A viete, možno niekto si teraz povie, ja neviem, čo majú ľudia proti mne. A keby som to všetko mal si uvedomiť, tak nikdy nepôjdem k oltáru, nikdy nepôjdem k spovedi, nikdy sa nebudem modliť. To není o tom. Ale viete, farizej si pri týchto pri slovách, keby si prinášal dar na oltár, keď prídeš obetovať, farizej si pomyslel, to je medzi mnou a Bohom. Ja to mám s Bohom vysporiadané. Čo hovorí Pán Ježiš? Tvoj vzťah s Bohom veľmi úzko súvisí s tvojim vzťahom s blížnými. Ak si pohnevaný, kričíš k Bohu, voláš k Bohu, tak Boh ti ukazuje na to, ako sa správaš svojim blížnym. Veď tak nás to učil Ježiš, keď sa nás učil modlitbu, odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame. To znamená, Pane, ako sa správam voči mojim blížnym, tak sa ty zachovaj ku mne. A to je veľmi vážna modlitba, lebo ak nechcem odpustiť, prosím Boha, aby aj mne neodpustil. Čo hovorí Pán Ježiš? Ak tvoj brat má niečo proti tebe, až nemáš niečo vysporiadané s tvojim bratom, v akomkoľvek zmysle, či to je dlh, či je to nejaká sťažnosť, ohováranie, čokoľvek. A bratia a sestry, čo všetko je v našich rodinách, ak tam dosadíme našich pokrvných bratov, pokrvné sestry, čo všetko, v čom všetko my žijeme, dosaďme si tam čokoľvek, čo není vyriešené. A dnes sme tiež pozvaní k stolu Pánovmu, a toto nekážem preto, aby sme teraz nešli, ale aby sme veľmi dobre skúmali svoje srdcia, čo robíme. A veľmi často sa stretávam s tým, že niekto povie, ja som dobrý človek, ja ani v podstate nehreším. Čo je medzi tebou a tvojim bratom? Toto sú veľmi tvrdé slova Pána Ježiša. Ježiš tu ukazuje na naše vzťahy a hovorí, tu je problém, tu hľadaj, tu skúmaj. A potom hovorí tie slova, pokonaj sa čím skôr so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. V pravde ti hovorím, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej koruny. Chcem upozorniť tu na tri výrazy, tri termíny. Dokiaľ si s ním na ceste, to je obraz, kým máš čas. A my nevieme, koľko máme ešte času. Kým trvá táto časnosť? Aj pre tvojho brata, aj pre teba. Viete, koľký to nestihli? Koľký si nedali do poriadku vzťahy? A zrazu jeden z nich odišiel. A potom zostávajú výčitky, trápenie vo svedomí. A potom človek veľmi dlho s tým musí bojovať. To je to prvé, dokiaľ si s ním na ceste. To druhé, pokonaj sa alebo vyrovnaj sa, zmier sa, dohodni sa. Keď som to skúmal, je to jediné sloveso v gréčtine, ktoré je použité v Novej zmluve tu na tomto mieste. A tretie slovo, pokonaj sa alebo zmier sa so svojim protivníkom, ten grécky výraz protivník, ktorý je tu použitý, nájdeme ešte aj v podobenstve o nespravodlivom sudcovi, keď za jedným sudcom prichádzala stále vdova, búchala a prosila ho, zastan sa ma proti môjmu protivníkovi. Išlo tam o nejaký dlh. A potom tento výraz je použitý ešte na jednom mieste, a to je všetko v Novej zmluve, kde apoštol Peter hovorí, buďte rozvážni, bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadajúc, koho by zožral. Teda aj toto si tam môžeme dosadiť, toho protivníka, ako sa mám s tým protivníkom zmieriť, ako sa mám vyrovnať so satanom, ktorý na mňa útočí, ktorý mi pripomína niečo, čo si urobil v minulosti. Viete, my sami proti takýmto otázkam, myšlienkam neobstojíme. My môžeme ukázať iba na Kristov kríž, tam bolo zaplatené za mňa. Iba Ježiš porazil toho zlého. My sme pozvaní, aby sme prišli pod kríža a povedali, Pane, tu je moja záchrana. Takto sa postavím proti tomu protivníkovi. Pod krížom môžeme všetko zložiť. A dnes sme pozvaní k stolu Pánovmu a povedal som mnoho myšlienok a verím, že Boh ku nám hovoril a Boh nám ukazoval aj tú našu zodpovednosť, aj to, ako si často vysvetľujeme Božie slovo, ako sa strávame farizejsky, aký sme. Verím, že Pán Boh každému jednému z nás ukazoval tú našu biedu. Ako hľadám ja Božiu vôľu? Apoštol Pavol hovorí, nedal som sa zastrašiť, ničím som sa nedal zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. Tu je zápas o hľadanie Božej vôle. Pane, čo ty chceš? Ako mám žiť? Ako má vyzerať ten môj život? Nie je to, čo letí dnes vo svete, ale čo ty, Pane, hovoríš. A keď sme začínali dnes spomienko na majstra Jána Husa, tak toto spomienko chcem aj skončiť. On hľadal Božiu vôľu. Hľadal to, čo sa ľúbi nebeskému Otcovi. Nie to, čo si myslia ostatní, Nie je to, čo hlása demokracia. Nie je to, čo hlása nejaký koncil, ktorý sa stretol tam v Kostnici. On hľadal Božiu vôľu. Pane, čo je tvoja vôľa? Čo je celá tvoja vôľa? Ja túžim do toho vôjsť. Niekedy je toto naša túžba. Takto pristupujme aj dnes k spovedi a k Večeri Pánovej. Z tej Božej strane sa nič nezmenilo. To my sme tí, ktorí hľadáme svoje vlastné cestičky a povieme, Pane Bože, veď Ty si láska, Ty všetko, s tými všetko uznáš. Boh hovorí jasne a Boh nás volá, aby sme nebrali Jeho milosť na ľahkú váhu. Hľadajme, čo je celá vôľa Božia. Podriadime sa jej. A takto poďme aj dnes k stolu Pánovmu. Aj s tou túžbou, Pane, zjavuj mi, čo je tvoja vôľa, ako mám žiť, ako ma ty vidíš. Amen. Pane náš, uvedomujeme si, že pred tebou nič nedokážeme skryť. Uvedomujeme si svoju biedu. Aj dnes si nám ukázal na množstvo toho, o čom sme si mysleli, že veď je to v poriadku. A sme ako tí farizeji, ktorí boli spokojní sami so sebou. A ktorí, keď si prechádzali tvoje prikázania, tak sa vytešovali, že sú lepší ako tí, ktorých videli okolo seba ako verejných hriešnikov. Ale Pane, dnes si nám pripomenul našu strážcovskú úlohu ako rodičov. A odpusť, že sme naše deti nenapomínali, že ich stále nenapomíname, že ich necháme len tak. Pane, odpusť, že pri tvojom príkaze nezabiješ, neskúmame svoje hnevu a že našej mysli odsudzujeme našich blížnych. Pane, odpusť nám, že keď voláme k tebe, tak si myslíme, že je to len medzi nami a tebou a nepýtame sa, aká je tvoja vôľa ohľadom aj našich blížnych. Odpusť nám, že nehľadáme celú tvoju vôľu, ale si vytrhujeme z písma iba to, čo sa nám páči. Pane, odpusť a prikry to všetko. Ty vidíš, čo všetko nechávame, čo všetko neriešime. Ty vidíš, Pane, kde sami si razíme svoju vlastnú cestu. Ty vidíš, Pane, koľko cudzoložstva je aj v našich mysliach. Ty vidíš, čomu všetkému sa otvárame. A pritom si myslíme, veď sme o mnoho lepší ako tí, ktorí žijú okolo nás. A ďakujeme ti, Pane, že ty hovoríš, klopeš, ty si sa nezmenil. A ukázal si nám, Ježiši Kriste, ten príklad života, ktorý máme nasledovať. Ďakujeme, že stále ku nám vystieraš svoje ruky. Ďakujeme ti, že toho protivníka, toho najväčšieho protivníka si ty porazil. A my mu môžeme ukázať na teba, na tvoj kríž. A tam chceme dnes utiecť, po tvoj kríž. A tam skladáme všetko, Pane, čo nás trápi. Odpusť. A tam to chceme zanechať. Daj nám k tomu sily, aby sme sa nemuseli vracať späť k tomu, čo teba uráža. Ďakujeme, že nás počuješ. Ďakujeme, že ty si povedal, kto príde ku mne, toho nevyhodím vona. Ďakujeme, že počuješ a poznáš každé kajúce srdce. Ďaká, Pane, za vypočutie aj tohto volania, tejto modlitby. Amen.
Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním. Aj vďaka vašim darom a modlitbám môžeme prinášať každý týždeň dobrú správu, povzbudenie a inšpiráciu tisíckam ľudí nielen na Slovensku. Ďakujeme.